Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju do 14 sati i 30 minuta sa vama Nenad Branković i Branka Trivić. Na početku, kao i obično, vesti dana. Kostreš, raskinuti energetski sporazum i zaustaviti veliku pljačku. U Beogradu počinje nedelja ponosa. Do kraja godine još milion sirijskih izbeglica, najavio koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju. Thomas de Maizière, izbeglice ne mogu da biraju u kojoj će zemlji živeti. Češka i Slovačka odbiće izbegličke kvote jer ocenjuju da su van zdravog razuma. Vreme sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. A u Mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u drugom delu emisije, razgovaralo se o tome šta kosovski Srbi dobijaju, a šta gube nedavno potpisanim sporazumima između Beograda i Prištine. Sagovornici su bili dva lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković iz Gračanice i Marko Jakšić iz Severne Mitrovice. Na pitanje da li se potpisivanjem briselskih sporazuma Beograd približio priznavanju nezavisnosti Kosova, Trajković i Jakšić kažu:
to je nešto što za sve nas predstavlja put u stvari ka definitivnom zvaničnom priznavanju prostora Kosova i Metohije kao buduće susedne države ostatku Srbije.
Briselskim sporazumima Beograd se faktički odrekao svoje južne pokrajine.
Most Radija Slobodna Evropa u drugom delu emisije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na vanrednim lokalnim izborima u opštini Medveđa do 10 sati glasalo je oko 8% građana sa pravom glasa od ukupno 10.465 upisanih birača. Predsednik opštinske izborne komisije Zoran Radenović rekao je da su birališta otvorena na vreme i da glasanje protiče bez problema. Zamenik predsednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš izjavio je da Srbija treba što pre da raskine energetski sporazum s Rusijom pre nego što vojvođanski resursi budu potpuno devastirani. Kostreš je za Novosadski dnevnik rekao da je energetski sporazum zapravo velika pljačka i da je izmišljen da bi vojvođanski Naftagas faktički bio poklonjen Ruskoj Federaciji. Za prikrivanje te velike pljačke izmišljena je navodna velika dobit koju će Srbija imati s energetskim sporazumom i s Južnim tokom, a s druge strane je garantovano da će naša kolevka Kosovo i Metohija biti očuvana u sastavu Srbije. Kao što vidimo, jedno i drugo su bile šarene laže, ocenio je Kostreš. Dodao je da se za sve to vreme vojvođanski nafta i gaz besomučno crpe uz najnižu rudnu rentu u Evropi. U Beogradu sutra počinje nedelja ponosa, koja će trajati do 20. septembra, kada će biti održana parada ponosa za koju organizatori veruju da će ove godine proći bez incidenata. Što se tiče parade, u kontaktu smo s policijom i gradskim vlastima i koliko znamo, zvanični stav policije je da je sve potpuno spremno za Pride. Očekujemo da će sve proći bez problema, rekao je za agenciju Beta član organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić. Još milion Sirijaca napustiće svoje domove do kraja ove godine ukoliko rat bude nastavljen, izjavio je koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju Jakub El-Hilu. Novi rekordni dolazak izbeglica zabeležen je u subotu u Mađarskoj, gde je u jednom danu došlo 4330 ljudi, uoči 15. septembra, kada vlasti u Budimpešti nameravaju da zatvore svoju granicu prema Srbiji za ilegalnu imigraciju, saopštila je mađarska policija. Mađarske vlasti za danas očekuju umereniji talas izbeglica. Mađarska želi hermetički da zatvori svoju granicu sa Srbijom za ilegalne migrante, počev od 15. septembra, kada će preskakanje ograde s bodljikavom žicom postavljene na granici biti kažnjivo zatvorom. Predsednik mesne zajednice Horgoš Ištvan Bačkulin izjavio je da ne sme ni da pomisli šta će da se desi nakon što Mađarska pooštri kontrolu granica i kada zatvori i železničke prelaze. Bačkulin je za Mađarsku državnu agenciju MTI rekao da misli da je nemoguće da tada u Horgošu, koji ima 5700 žitelja, za 2-3 dana ostane i dva puta više migranata od broja stanovnika. Prema njegovim rečima, broj migranata koji stižu na granicu Srbije i Mađarske se značajno povećava, jer žele da pređu šengensku granicu pre 15. septembra, kada stupaju na snagu novi zakonski propisi u Mađarskoj. Češka i Slovačka odbiće odlučno na sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije u ponedeljak kvote za preraspodelu izbeglica, zato što su van zdravog razuma, a niko od zvaničnika stare Evrope još nije umeo da im odgovori kako da postkomunistička Evropa zadrži izbjeglice iz kvota kada one to ne žele, saopštili su češki i slovački ministri unutrašnjih poslova Milan Hovanec i Robert Kalinjak. U Evropi je u modi politička korektnost i da se neke stvari govore uvijeno, ali ta vremena su prošla. Evropa mora da izvadi glavu koju je zabila u pesak kao noj i da počne da koristi zdrav razum. Obavezujuće kvote nisu zdrav razum, kazao je Hovanec za češki tabloid Blesk. Hovanec je naglasio da za Češku nije tehnički problem da primi i 50.000 izbjeglica, zato što već ima razrađene planove iz vremena kada se očekivao egzodus iz Ukrajine, već kako da te izbjeglice zaista ostanu u Češkoj. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière izjavio je da izbjeglice koje traže utočište u Europi nemaju pravo da biraju zemlju u kojoj će biti smešteni. To nigde u svetu ne postoji, rekao je de Maizière nemačkim medijima. Nemačke vlasti saopštile su da je Minhen gotovo potrošio svoje kapacitete za primanje izbjeglica, pošto je oko 13.000 njih juče stiglo u taj grad. U starom gradu Jerusalima, kod džamije Al-Aqsa, izbili su neredi između izraelske policije i palestinaca nekoliko sati pre početka obeležavanja jevrejske nove godine. Izraelska policija je saopštila da je grupa mladih palestinaca tokom noći ušla u džamiju kako bi uznemiravala jevreje pre početka nove godine koja se obeležava u ponedeljak i utorak. Očevici su naveli da je policija ušla u džamiju, dok je izraelska policija saopštila da je sukob izbio ispred nje. Demonstranti su iz džamije gađali policiju kamenicama i petardama, navela je policija, ne precizirajući da li je bilo povređenih u tom incidentu. Odmah je reagovao palestinski predsjednik Mahmud Abbas, koji je najoštrije osudio napad na džamiju Al-Aqsa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što smo na početku emisije i najavili, sledi most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbi na Kosovu mogu biti zadovoljni sporazumima između Beograda i Prištine koji su potpisani krajem avgusta u Briselu. Naši sagovornici su dva dugogodišnja lidera kosovskih Srba, Radmila Trajković, predsjednica Evropskog pokreta Srba Kosova i Metohije i Marko Jakšić, član predsjedništva opozicione Srpske demokratske stranke. Potpisivanje briselskih sporazuma proslavljeno je u Srbiji kao velika pobjeda. Potpisnik tih sporazuma, premijer Vučić, rekao je da su oni dobri za srpski narod na Kosovu. On je kosovskim Srbima čestitao formiranje zajednice srpskih opština, a direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je rekao da je Srbija u Briselu pobedila sa 5:0. Kako vi gledate na te sporazume, gospodine Jakšiću?
Mislim da je to jedna velika prevara i obmana. Namjerno se išlo sa jednim triumfalizmom, čak i u Mitrovici organizovana, da tako kažem, naručena proslava tih sporazuma. Ono što svi znamo jeste da ta zajednica nema onaj takozvani treći stepen vlasti, kako smo slušali bili ranije od predsjednika vlade Srbije. Jednostavno, Srbi nisu dobili ništa, izgubili su mnogo toga, jer ne može se govoriti Srbima da je to u njihovu korist da će bolje živjeti u tuđoj državi koja se zove samoproglašena Republika Kosovo u odnosu na sopstvenu državu Republiku Srbiju. Ono što smo čuli sa strane Prištine da neće biti trećeg stepena vlasti, to se i obistinilo. Je sada da bi na svoj način svom narodu prikazali da su oni dobili i da su ostvarili neki uspjeh, onda se rogobatno govorilo 5:0, što mislim da je velika podvala, jer pre neke dane je bio veliki humanitarni koncert u Kosovskoj Mitrovici pre 4 u organizaciji Kancelarije za Kim. Trebao je da se prisutnim obrati Marko Đurić, direktor kancelarije, znači autor čuvene izreke od 5:0. Nažalost, više hiljada ljudi uopšte mu nije dozvolilo da se obrati. Jednostavno, svi znaju da je to sporazum koji je loš za Srbe, jer je nemoguće da toliki broj Srba da shvata jednu briljantnu ili blistavu pobedu, kako kaže predsjednik vlade Srbije, jer jednostavno Srbije ne da ništa nisu dobili, nego su mnogo toga izgubili. Naročito imajući u vidu da je Ahtisarijev plan bukvalno nudio mnogo više. U Skupštini Srbije, ja se sećam, bio sam poslanik i Vučić i Dači su bili protiv prihvatanja Ahtisarijevog plana, nažalost sada su pristali na mnogo manje od toga i razlozi za tako nešto sigurno najbolje znaju oni sami. Znači, od cele priče da će Srbiti dobiti nešto, desilo se ponoj narodnoj, tresla se gora, rodio se miš. Za utehu mogu da kažem, jeste da nam je predsjednik vlade Srbije najavio da imamo mogućnost da se bavimo naučno-istraživačkim radom. I na tome mu hvala.
Gospođo Trajković, kako vi gledate na taj sporazum?
Asocijacija ili zajednica srpskih opština mislim da je trebala da ima mnogo jasniju strukturu. Ovo što smo sada dobili ovim sporazumom definitivno govori da zajednica srpskih opština suštinski predstavlja jedno prelazno rešenje za Srbe na Kosovu da bi oni u jednom određenom momentu mogli na kraju da se integrišu potpuno, jer vrlo je nezgodno sada Srbima reći da više adrese naše nisu u Beogradu nego da su u Prištini. Posebno je to vrlo neprijatno reći Srbima sa severa Kosova, jer bi, bojim se, rezultiralo odlaskom značajnog broja sa severa Kosova. Ja bih se tu složila sa gospodinom Jakšićem da smo možda trebali se boriti za treći stepen vlasti na Kosovu, ali i ovo što je dobijeno, ono nailazi na veliki otpor unutar albanskog naroda ili albanskih predstavnika, jednog velikog dela opozicije koja to izražava na jedan krajnje ekstreman način i bojim se da ćemo ovih dana imati kontinuitet ekstremnih istupanja, što može dovesti u stvari da kasnije kroz statutarno rešavanje pitanja zajednice dođe do još umanjivanja ovlašćenja i mogućnosti za opstanak Srba, jer prosto međunarodna zajednica funkcioniše po principu gde ima snažniji pritisak, ona tu i pravi ustupke.
Gospodin Trajković, samo da se upitam, da li vi smatrate da ovo što je rekao premijer Vučić, da su ti sporazumi dobri za srpski narod na Kosovu?
Ja bih kazala da ti sporazumi nisu ispunili očekivanja Srba sa prostora Kosova i Metohije, jer potpuni prekid institucionalnih veza sa Beogradom, bojim se da će dovesti do novog egzodusa Srba i u tom smislu mislim da će biti problema. Za mene ukidanje institucionalnih veza sa zdravstvom i obrazovanjem zaista će rezultirati odlaskom Srba, jer se postavljaju mnoga životna pitanja. Da li će Srbi sada moći slobodno da se leče u Beogradu, da li će moći u Nišu, Kraljevu, Kruševcu, gde su Srbi navikli da odlaze, ko će plaćati i da li će plaćati Kosovo troškove lečenja Srba van prostora. Znači, otvaraju se mnoga životna pitanja koja prosto plaše ljude. Bojim se da ta realnost na terenu mi govori ipak da smo trebali mnogo jasnije da objasnimo Srbima na prostoru Kosova i Metohije šta su oni to dobili i šta izgubili. O tome se i ne razgovara gotovo javno i transparentno u Beogradu. Ne razgovara se ni sa Srbima sa Kosova i Metohije osim određene grupe koja ne informiše narod, ta neinformisanost naroda u smislu objašnjavanja šta su dobili, jer niko od nas suštinski ne zna sve detalje koji su dogovoreni.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome dva lidera kosovskih Srba, Marko Jakšić iz Severne Mitrovice i Radmila Trajković iz Gračanice, iznose svoje viđenje nedavno potpisanih sporazuma između Beograda i Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Jakšiću, premijer Vučić je rekao da će zajednica srpskih opština imati široka ovlašćenja, da će imati predsjednika, skupštinu, grb, zastavu i odlučivaće o zdravstvu, školstvu i ekonomskom razvoju. Zar to nije dobro za srpsku zajednicu?
Pa, čovjek mora da postavi ovako pitanje. Šta sada ima trenutno srpska zajednica, a šta je dobila, šta je izgubila? Znači, ono što sada Srbi imaju, imaju apsolutnu vezu sa Beogradom i mora se priznati da je za opstanak Srba najvažnije njihova veza sa Beogradom, znači da žive u okviru srpske države. Živjeti u tuđoj državi, ne znam koliko da dobijete i ne znam koliko šta da imate, vi jednostavno nemate budućnost. Jel mislim, je van zdrave logike govoriti i pričati običnom narodu da je bolje da žive u samoproglašenoj Republici Kosovo nego da žive u svojoj Republici Srbiji. Znači, Srbi sve to imaju. Recimo, Srbi na severu Kosova su čak imali više od toga. I zdravstvo, i prosvetu, i sudski sistem, čak i policijski sistem, i civilnu zaštitu. Jednostavno, imali su državu Srbiju na svom prostoru. Sjetimo se da sa Briselskim sporazumom, a tek sa ovim sporazumom od avgusta mjeseca, njihove veze sa Srbijom se kidaju. Recimo, Srbija je u Rambojevu mnogo toga više dobijela, nije pristala pa je bombardovana, a sada bez ikakvog pritiska, ikakvog razloga, Srbija se faktički odriče jednog dela svoje teritorije, navodno zbog ulaska u Evropsku uniju. Ono što premijer zna da kaže jeste da će ta zajednica imati svog predsjednika. Mi smo još pre potpisivanja ovih sporazuma upoređivali da će ta zajednica imati otprilike institucije ili ovlašćenja kao i Ribolovački savez Kosova i Metohije, uz jednu opasku da je Ribolovački savez još u okviru države Srbije, a ta zajednica neće biti.
Da li to znači, kad je u pitanju zajednica srpskih opština, da ste bliži stavu ministra inostranih poslova Kosova Hašima Tačija, koji je rekao da zajednica srpskih opština liči na nevladinu organizaciju?
Dovoljno je da pročitate sporazum, ja sam ga inače pažljivo čitao, išao sam od tačke do tačke, gledao sam otprilike šta su Srbi dobili i ono što imate prilike da vidite jeste da je to jedna pre svega nevladina organizacija u sistemu samoproglašene Republike Kosova.
Gospođo Trajković, da li se vi slažete sa ovim što je rekao gospodin Jakšić, da su Srbi na Kosovu više dobijali Ahtisarijevim planom nego što sada dobijaju briselskim sporazumima?
Problem je bio zaista što niko u srpskoj političkoj, ako hoćete i stručnoj eliti, gotovo nikada nije imao dovoljno strpljenja da pročita Ahtisarijev plan. Za nas Srbe sa Kosova, ili za mene, bio je problem taj politički priznavanju ili prihvatanju nadgledane nezavisnosti. Inače, u celom dokumentu svi eksperti svjetski koji su je pročitali, gotovo ni jednom rečju Ahtisari nije pomenuo državu. Što se tiče rešenja za Srbe, ono je proisteklo iz projekta gospodina Kaja Idea, koga je misija Ujedinjenih nacija poslala na prostor Kosova i Metohije da sagleda stanje Srba na ovom prostoru. Da je on u svom izveštaju u stvari napisao o strahovitoj diskriminaciji i marginalizaciji Srba. I u tom smislu gospodin Ahtisari sa svojim ekspertima je zaista napravio projekat koji je, ja bih kazala, pozitivniji i bolji nego ovo što je rezultat pregovora u Briselu.
Gospodine Jakšiću, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa isključivo ako njen statut treba da odobri Priština, ako sa njenim statutom treba da se saglasi Ustavni sud Kosova, ako njen sastav čine pre svega odbornici lokalne samouprave koji su birani po lokalnim zakonima samoproglašene Republike Kosovo, normalna je stvar da će oni apsolutno morati da poštuju zakone Kosova i oni su, da tako kažem, nevladina organizacija samoproglašene Republike Kosova.
Kakvo je vaše mišljenje, gospođo Trajković, da li će zajednica srpskih opština morati da poštuje zakone Kosova?
Pa mislim, to je potpuno logično. Ja ne znam zaista kako bi se drugačije radilo, osim da je predsjednik Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, ispunio obećanje da zajednica srpskih opština biće kroz normativni neki akt povezan i sa Beogradom. Međutim, mi vidimo da niti Ustavni sud Srbije daje neku ekspertizu ovog sporazuma, niti pak imamo nagoveštaja nekog ustavnog zakona koji će kroz Ustav Srbije legalizovati zajednicu srpskih opština. Tako da nama je preostalo da svoju budućnost gledamo u okviru zakonodavstva prostora Kosova i Metohije.
Gospođo Trajković, koliko se posljednjim briselskim sporazumima Srbija približila priznanju Kosova? Koliko je u pravu Hašim Tači kada tvrdi da je Srbija potpisivanjem briselskih sporazuma na neki način priznala Kosovo kao nezavisnu državu?
Nažalost, realnost je da je Srbija u potpunosti prihvatila institucionalni kapacitet samoproglašene nezavisnosti Kosova. I to je nešto što za sve nas predstavlja put u stvari ka definitivnom zvaničnom priznavanju prostora Kosova i Metohije kao buduće susjedne države ostatku Srbije.
Gospodine Jakšiću, kako je vaše mišljenje, da li se Srbija briselskim sporazumima približila priznanju Kosova?
Pa ono što je bitno jeste da se ona udaljila od Kosova negde sigurno koracimo 7 milja, da su briselski sporazumi na neki način temelj ili da tako kažem jedna podloga da Beograd napravi i vidimo da je to sljedeći zahtjev pre svega Evropske unije, normalizacija odnosa Beograda i Prištine. I ono što imamo prilike da vidimo i na delu jeste da se vrši brzo demontiranje institucija srpske države na ovom prostoru i prema tome Beograd na ovaj način, navodno zbog ulaska u Evropsku uniju, svesno se krši ustav i svesno se odriče svoje južne pokrajine. Doduše, slušajući pojedine političari iz Beograda, pre svega Aleksandra Vučića recimo ili Marka Đurića, oni kažu da je to južna srpska pokrajina, pa kažu privremeni organi, mislim to pomalo postaje smešno, imajući u vidu da je tu južnu, po njima srpsku pokrajinu, priznalo već više negde od 100 zemalja. Ono što mora da ponovim, da bez Beograda Kosovo nije mogla niti može da postane posebna država, međutim Beograd im je u tome pomogao i ono što se sada očekuje je sljedeći korak takozvana normalizacija odnosa da bi eto otvorilo se neko novo poglavlje, da li će biti 35 ili 105, sad više nije bitno. Ali kažem, briselskim sporazumima Beograd se faktički odrekao svoje južne pokrajine.
Evo, ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva lidera Srba sa Kosova, Radmila Trajković i Marko Jakšić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije idemo na Zlatibor, pa onda u Valjevo. Kriza je, džepovi su prilično prazni, ali turistički poslanici na Zlatiboru trljaju ruke. U toku ove godine za petinu je više gostiju nego što je bilo u istom periodu prošle. Tome, kako ćemo saznati iz priče Novke Ilić, doprinelo i interesovanje građana za korištenje vaučera.
Iako Srbiju pritiska siromaštvo, turistički radnici Zlatibora trljaju zadovoljno ruke. Kažu, nikada bolje. U julu i avgustu teško je bilo naći slobodan ležaj, ali i septembar obećava. Za prvih 8 mjeseci 22% je više gostiju nego prošle godine u istom periodu. Trenutno na Zlatiboru boravi blizu 20.000 gostiju, kaže Jovo Pavlović iz turističke organizacije Zlatibor.
Na Zlatiboru ima još mjesta sigurno, jer Zlatibor ima ogromne smještajne kapacitete, sudeći po hotelima, po odmaralištima, u našoj pretpostavci imamo blizu 20.000 gostiju u Zlatiboru. I na nivou cele godine rasti je negde oko 20%.
I jesenja sezona će biti dobra, a gosti će biti i oni koji koriste vaučere po preporuci premijera Srbije, objašnjava Pavlović.
Pa negde oko 25 davalaca usluga je se prijavilo od fizičkih lica do hotela i jako su zadovoljni sa interesovanjem za korišćenje vouchera. Naravno, tu se nikad ne zna koliko će biti realizovan jer je malo duži period od realizacije. Ljudi zovu, rezervišu, tako da mislimo da će i to imati svog efekta, pogotovo za postsezonu.
Velike julske i avgustovske vrućine doprinele su da brojni građani Srbije, Crne Gore i Bosne potraže prijatnije mesto za odmor. Tako je Zlatibor postao i ostao pravo mesto za dušu i telo.
Vazduh, šetnja, priroda, odlično.
Dolazi maltene godinama ovde, vazduh i klima, to mi se najviše dopada. Uglavnom je sve okej, okay. Dosta je pristupačnije nego Beograd. Evo ovde kafa 60 dinara, a tamo najobičniji kafić 150 dinara.
Mi smo inače iz Bosne i lijepo smo se odmorili, prijatno je, sviđa mi se ovde priroda, sve je blizu, jezero me oduševilo i malo bi uredio više saobraćaja, manje guže bude po ulicama, više bih obratio pažnju na saobraćajnu signalizaciju. Malo po kafićima je skuplje, ali recimo odnosno na Bosnu, prodavnice su tu negdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Stručnjaci upozoravaju da se sve manje krećemo, a sve više vremena provodimo ispred TV ekrana i kompjutera. Takav način života rezultira porastom pre svega kardiovaskularnih bolesti i sve češćim deformitetima kod dece. Kako bi se ove loše navike prevazišle, Ministarstvo omladine i sporta pokrenulo je akciju Razvoj zdravih načina života u Srbiji, pešačenje i planinarenje. Među 7 gradova u unutrašnjosti koji su ušli u ovaj program je i Valjevo. Tim povodom slušamo reportažu koleginice Milene Kuzmanović.
Jutros je sa platoa ispred Centra za kulturu u Valjevu na dve staze krenulo preko 1000 valjevaca. Ljiljana Stanović, predsednica planinarskog kluba Povlen.
Učesničke kartone delimo, jeste sa startnom pozicijom, pečate sa pređenom, kad se pređe staza, na koju budu se opredelili, gore na Stevan Filipović će biti staza 1, ona staza ljubavi, bit će pečat, a dole na, kod konjičkog kluba će biti pečat za stazu 2. Pristižu, vide liste, baš onako lepo vreme, imamo sreće. Toplo preporučujem da masovno izađu svi, ne moraju svi da dođu do krajnje tačke, ali neka krenu, neka osete malo to, tu lepotu i eto, naša ideja je da ovo zaživi, da svake subote ovako pravimo nešto i nedelje.
Boris Mićić, predsednik Planinarskog saveza Srbije.
Evo, stigli ste jutros u Valjevo da podržite ovu akciju.
Raduje me da ima ovoliki broj dece, mi smo želimo da podstaknemo neplaninare da krenu malo u fizičku aktivnost, da znaju da mogu da se rekreiraju i da ne utroše ni jedan jedini dinar, samo malo slobodnog vremena i dobre volje. Znači idemo stazama koje su u okolini, koje možemo svi da koristimo, a Valjevo je stvarno jedan od ređih gradova koji ima na samom obudu svoga grada, tako reći u svom gradu, ovako lepu prirodu.
Ja sam Ljiljana Opačić. Ima i planinara, ima učenika, ima profesora, nastavnika, ima i građana. Evo tu je i lekarka, fizijatar, jel tako? U penziji, jel da? Ali još uvek aktivna. Jeste ovde angažovani kao lekar ili ne?
Ne, čisto privatno oduševljena sam ovom idejom da se malo organizuje zajednička šetnja, da se družimo, da hodamo i u cilju zdravlja i u cilju dobrog raspoloženja. Kažu da je posle pravilne ishrane jedan od najvažnijih faktora za zdravi dug život.
Vreme je lepo, akcija je zaista pozitivna za naš grad, za kulturu, življenja, sve mogu da kažem najlepše. Predlažem vam svima, pridružite se planinarima, imat ćete osmeh na licu.
Za sutra je predviđena jedna pešačka maršruta, samo da vreme posluži. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, pre kraja emisije posjećamo se još jednom najvažnijih vesti dana. Na vanrednim lokalnim izborima u Medveđi do 10 sati glasalo oko 8% građana. U Beogradu počinje nedelja ponosa, Kostreš, raskinuti energetski sporazum i zaustaviti veliku pljačku. Do kraja godine još milion sirijskih izbjeglica, najavio koordinator Ujedinjenih nacija za Siriju. Tomas de Mezijer, izbjeglice ne mogu da biraju u kojoj će zemlji živjeti. Češka i Slovačka odbiće izbjegličke kvote jer ocenjuju da su van zdravog razuma. Vreme sutra sunčano, temperatura do 30 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak vikenda.